vaxtində bu insan çiçək çıxardıbdı. Kətdə sağlamlıq vəsaili ya belənçi bir tip, məsələn, evi yox idi. Atası, anası da bunun cahil bir insanıdırlar. İmkanları da mali cəhətdən zəif idi. Eləyə bilmədilər onu bu çiçəyin xətərindən nəcat versinlər. Nəticəsində onun iki dənə işıqlı çaraq kimi gözü ki, onunla yolun görəydi, yolun işıqlandırıydı. Onlardan məhrum olubdu və aləm onun üçün bu cür qaranlıq olubdu. Həyatın şirinliyi onun ağzında acı olub və həyatdan ləzzət apara bilmir. Ya təhqiqdən sonra bizə məlum olubdu ki, bunun atası və anası siflis xəstəliyini tutublar, çün nadanmışlar, qəzaətləri, imkanları olmayıb, özlərin yaxçı malicə eləyə bilməyiblər və o xəstəliyin əsərində, nəticəsində bunların uşaqları lal olub ya iflic olubdu və bu cür qərəbaxt və biçara olubdu. İndi ki, bunun bu günə qalmağının səbəbini biz bildik, niyə bu fəlakətə düşübdü bu? Eləyə bilmək onu çarə eləyək ya yox? Yox, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz. Üçün olan olub, bu da bir çarə olub, heç kəs də eləyə bilməz də bunun qabağını alsın. Amma bunun o mənşəin və o, məsələn, qulağın ki, bu oradan baş verirdi, onu biz biliyoruz. O fəqridir və cəhalətdir. Fəqri, cəhaləti əgər əlac eləyə bilsək, bir çarə tapılar ta aləmdə bundan sonraki insanlar, uşaqlar bu cür giriftar olmasınlar. Sağlamlığın vəsaili nəmənədir, onu hazırlayək. Hər bir kətdə tibbi imkanlar olsun, ta belənçi xəstəliklərdən uşaqlar məhfuz olsunlar, həm müalicə olsunlar və nadanlıqdan, imkansızlıqdan bir belənçi günə düşməsinlər və çarə əldən getməsin. Bir ikinci nümunəndi ərz eləyəm. Sübh vəxti ki, dövlət işçiləri hamısı idarədə öz işinə hazır olaylar. Bu saatda türmənin müdiri öz otağına, öz iş yerinə müraciət eləyib və əlində bir siyahə vardı. Orada o şəxslər ki, onların həbs müddəti başa çatıb bitirdi. Onların nümrələri ilə, adları ilə bir-bir çağırı və onlara deyir ki, sizin günləri azad olmaq günüzdür, həbsiniz başa çatıbdır. Bir böyük dəmir qapı açılıb, bir xoş heykəl, əndamlı, ucaqədli bir cavan ki, 40 gün, məsələn, bir sutka həbsidə qalıb, indi polis ilə gəlibdir türmənin müdirinin otağına, istəyir, mürəxəs olsun, çıxsın, geçsin. Bu türmənin müdiri ona deyir, get, ancaq müvazib ol, bir də bura qəyit eləyəsən. Orada olan hazırlar hamısı təəccüb eləyirlər. Məgər mümkündür biri belənçi bir əzablı yerdən çıxıb gedə, yenə də bura qəyidə, əcəb bir söz deyir bu türmənin müdiri. Amma o deyir, yadından çıxmasın, buranın çətinliyin yadından çıxartma, bir də havası yığıb yerə bura qəyitməyəsən. Cavan gedir, sabahları axşam çağı ki, türmədə olanlar o bir günün əzabından istəyirlər, biraz dincəlsinlər, axşam çağı istəsinlər, yatıb istirahat eləsinlər. Bir də həmin dəmir qapı, türmənin qapısı açılır, bir də həmin pasıvan, həmin cavanla ki, əlan dedim, bir də qəytərik bunu türməyə. Hamı buna diqqətlə baxırlar. Bunun səbəbi nədir, nə günah vaiz oldu bu dəbira qəyitsin? Bu, bünyəli bir cavan, heykəli, qəddi, qəvarəsi, sağlam bir insandı. Niyə bir də ora qayıtdı? Səbəbi budur, əqli biraz azdır. Tərbiyəsi də naqisdir. Əqlinin nöqsanına görə, tərbiyənin də olmamağına səbəbinə, bunun məbadi əxlaqı zəifləyibdir. Bir əxlaq cəhətindən zəif bir insan olubdur. Əlindən işlər gəlir, yaxçı mexaniklik bacarır. Bir yerdə şofir kimi işləyib, yaxçı maaş da alırdı. Amma çün pis əxlağı var idi, su əxlaq bahis oldu, onu o işdən çıxartdılar. Bir gün şərab içib, əqli başından çıxıb, oğurluq eləyib, birinin namusuna mütəhriz olub, tutub atıblar bunu türməyə. Çıxıb, bir də daha bir ayrı cinayətə mürtəkib olubdu, bir müddət ki, nə türmədə yatandan sonra çıxıbdı. Dünənləri 3-cü dəfə türmədən çıxıb, birbaşa gedibdi, o yerə ki, orada şərab içərlər, əqilləri başlarından çıxar. Doyuncan şərab içib, ərbədə çəkib, şərarət halında, keflənmək halında, əqli başında olmayıb. Yine de qəsdi bu olubdur ki, bir cür mimür təkib olsun, onu tutub bir də türmiyə gətəriblər. Əgər bu gənci, bu cavani yaxşı tərbiyə eləyən olsaydı, onu Allahla tanış eləyən olsaydı, onun dini vəzifələrin ona başa salan olsaydı, əhli ibadət eləsəydilər onu ki, beləndə şeylərlə başı qal olsun. Narəva və bəyənilməyən başqal elədilərin dalıcan getməsin. Əgər ona biri başa salsaydı ki, insanın əməlinin nəticəsi və aqibəti nə ola bilər və nə cür giriftarçılıq insana üz verə bilər, şayət belə olmaydı. Fərz edin ki, bu insan o insanlardandır ki, zatı çox xarabdır. Nəsihət, tərbiyyət heç onda təsir qoymayır. Amma belə deyir ki, hamı insanlar islah olmayalar, tərbiyə götürməyələr. İnsanları gərək alim eləmək, onların gərək əxlaqın tərbiyə eləmək, onları gərək dürüst yola hidayət eləmək. Bir nümunə dərz edeyim. Xəstəxanadan telefon olub, bir möhtərəm şəxs deyilər xəstəxanada yatıbdır. O, təqaza eləyib, istəyibdir ki, gedək ondan əyadət eləyək, ondan görüşək. Əyadətinə gedir. Xəbər alıyor ki, sənə nə olubdur, nə səbəbdən xəstəxanada yatıbsan. Dey ki, əlimə, əyağıma güllə dəyib, indi də hazırlanıyam, əməliyyata gedəm, əməl otağına gedəcəyəm. Xəbər alıyor, nə cür oldu bu təsadüf qabağına çıxdı? Oğru vurdu səni, düşmən hücum elədi sənə, məlum olay ki, yox, bir həva və həvəsi bunun başına, bunun fikrinə düşüb, özgələrlə rəqabətə keçib, bu sodada əqlin əldən verib. Div ya şeytan bunun fikrində, əqlində toxum səpib. İki dəstə olublar bu insanlar, hər bir tərəf, o biri qrupiya bir oyun çıxardıb. Yavaş-yavaş işləri bunların böyüyibdi. Hər iş iqdami əllərindən gəlib bir-birinin əleyhinə eləyiblər. Əvvəldən bunlara desəydilər ki, sizin işinizin aqibəti, axırı yoxdur, bəlkə hazır olmaydılar bu işləri görsünlər. Bəli, indi iş bir yerə çatıb, bir-birlərinə töhmət vurayırlar, iftira bağlayırlar. Naməşru işlər görəylər. O, onun yolunda quyu qazay, o, bunun yolunda çala qazay. Axırıləmk bir-birlərin aradan aparıblar. Qəza belə olubdur. Bu istəyibdir, ona şam eləsin, o, buna sübh eləyibdir. Onun gülləsi tez açılıb və bunun əyağına, əlinə dəyib. İndi də xəstəxanaya düşübdir. O, birisi gedib türməyə, hər ikisinin abırı da gedib, malları da gedib, dinlərin də əldən veriblər, öz rahatçılıqların, asayişlərin də özləri, öz əlləri ilə səlv eləyib və bu pis aqibətə giriftar olublar. Bais nədir? Səbəb nədir? Niyə ağıllı bir insan belə bir iş görür? Niyə insan o şeyləri ki var idi ondan düz istifadə eləmir? Niyə hər kəs öz işinə başı qaldır? Niyə hər kəs öz çörəyini yemir? Öz duvarının kölgəsində yatmır? Niyə o vaxt ki hamı öz ailəsi ilə, balaları ilə bir damın altında istirahətə məşğuldular? Bu bura ora qaçır, onu görür, bunu görür, ona üz vurur, buna üz vurur. Niyə onun bunun yanında gedir, qızarır, saralır, o birisinə, bu birisinə əyilir, düzəlir, hər kəs ona kəsə təməlluqdır. Niyə? Bunun baisi budur ki, ərz elədim. Bunların vücudində şeytan yuva salıbdır. Vay o vəxtdən ki, şeytan insanın əqlində toxum əkər. O fikri ki, şeytan orada toxum əkibdir, o fikr pərişan bir fikridir və ev veran bir evdir. Din və əql insanın əlindən gedər, dünya və ahirəti də insanın bərbad olar. Div nədir? Divin əkdiyi toxum nədir? Divi görmüyük, amma onun əkdiyi toxumları hiss eləyək. O toxum ki, div insanın fikrindəki şəhvət toxumudur, həsəd toxumudur, kin, küdurət toxumudur, insan cahı məqamda alicaq getmək toxumudur, insan özün üstün hiss eləmək toxumudur, dünyadan artıq bəhrə aparmağa çalışmaq toxumudur. Bunlar divin toxumu yumurtasıdır. Hər kəsin fikrində bunları qoysa şeytan, elə ki o şeytanın əkdici toxum özün tutdu, insanın balası ya Adəmin balası günü qərə çörəyi para olar. O div ki ondan xətərli bir mikrob, ondan bir zərərli bir mikrob yoxdur və hər xətərdən, hər mərəzdən insani həlakətə artıq yetirəndir, hər bir səmmidən zəhərlidir, o div əgər insanın fikrində yuva salsa, insanın vücudində toxum qoysa, insani həlakətə çəkib nabud elər. Pəs gərək diqqəti insanın Allaha olsun, Allaha pənah aparsın, daimən elədiyi xətadən, günahdan Allahından üzr istəsin, tövbə eləsin, Allahdan kömək istəsin. Ta Allah insana pənah versin və Allah özü insanı hidayət eləsin. İmam-ı Sadıq əleyhissəlamdan biri xəbər aldı, eşq nə mənədir? Buyurdu, eşq bir mərəzdir, xəstəlikdir ki, ürəklərə arız olar. Ürəklər bu xəstəliyi tutar. O ürəklər ki, Allahdan boşalsa, eşq mərəzinə düçar olar. Hərs tutar, məqam sevər, istər hamıdan qabaq olsun, rəqabətə keçər. Bunlar xəstəliklərdir ki, divin əkdici toxumundan insanın ürəklərində tutub və rüşd eləyib, o əlbəttə ürəklər ki, Allahdan boş ola, Allahın xatirindən farıq ola. Dualərdə bizə bu dua çatıbdır ki, insan Allahına pənah aparsın və bu duanı oxusun. Allahümmə əğnini və həlalikən həramək və bətaətikən məsiyyətik və bəfəzlikən mənsəvək. Dua yəni mənası budur. İlahi, məni həlaldan doyur, hərama da mənim tamahım olmasın. İlahi, sənin itaətüvə məşğul olun, da məsiyyətə bir yer qalmasın. İlahi, öz mərhəmətünlə, öz fəzlünlə məni başqalarına möhtac eləmə. Bəziləri var insanlardan, həlal onları doyurmayıq. Daimən həram dalıcaq qaçıylar. Öz həlal yoldaşları onları qanı eləmir, napaçlığa tərəf gedirlər. Özlərin də napaç eləyib, özgəni də giriftar eləyirlər. Bəziləri Allaha taət, Allaha bəndəlik, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, yaxşı-yaxşı işlər görmək, öz həmnovinə xidmət eləmək qıların başını qal eləmir. Ayrı bir başqal elədi axtarırlar. Məsiyyətin dalıcaq edirlər. şərab içeylər, qumar oynaylar, fitnə qozaylar, məfsədə çıxar deylər, belən şeylərdən başları qaldı. Bəziləri var, Allahın fəzlinə, Allahın mərhəmətinə ümidləri yoxdur. Allahdan üz dolandırıblar, mına onat mütəvəssül olaylar, əllərin ona mına uzadaylar, izzəti Zeydin əmrin qapısında axtarırlar. Vay olsun bunlara, bunlar olardılar ki, şeytan bunların vücudunda toxum əkib. Günahların nəticəsində Allah da bunları öz başına bıraxıb və şeytan da bunları hər tərəfə ki, meyli istey, öz dalıca çəkib aparır. Mənzurun, əməllərin aqibətin və nəticəsin deməkdən və bu üç dənə nümunəni ərz eləməkdən bu idi ki, insan mından qiyas eləsin, mından ölçsün. Bilsin ki, ahirətdə də belənsi əməllərinin nəticəsin və əməllərinin aqibətin gedib, görüb onlara giriftar olacaq. Yaxşı olsa, yaxşı görəcək, pis olsa, pis görəcək. Biz hər gün, hər saat, hər dəqiqə öz vücudumuzdə, evimizdə, öz balalarımızın içində, ailəmizin içində, qonşularımızda, küçədə, xiyabanda, idarədə bir insanları görüyük. Kişilər ya qadınlar, böyük insan ya kiçik insanlar, cavan ya qoca, imkanlı ya imkansız, alim ya cahil ki, onlar öz əməllərinə giriftar olubdular. Bu əməllər ki, özlərindən baş verirdi. O qadın ki, səhv eləyib, indi evdən çölə atıblar onu. O kişi ki, narkotiki özü özün giriftar eləyib, sağlamlığın da əldən verib, sirvətin, maddi imkanın da əldən verib, indi rüsvay olub. O cavan ki, özün hifz eləyə bilməyib və o nazənin vücudun xəstəlikə mübtəla eləyib. O qızı ki, öz ixtiyarın həvəsinin əlinə verib, indi biçarı olub, xakistərnişin olub. O imkanlı ki, nemət onu məğrur eləyib, nemətini allanıb. Allah verdici imkan onun əqlinin gözünü örtüb və özü öz əli ilə bədbəxtçiliyinin əsbabın, səbəblərin hazırlayıbdı. Və o yoxsul ki, o fəqir ki, səbr eləməyib, dözməyib, iffətin və əxlağın əldən verib və natəmizliyə düşüb, oğurluğa düşüb, öz günün öz əliyindən qərar eləyib. Bu aləm bir məcmuədir ki, bütün bizim əməllərimizin nəticəsi və aqibətidir. Hamısı da aşkar, hamısı da sərahətlə, kəmal-i sədaqətlə və düzlüklə bizim gözümüzün qabağında bizə görsə deyilər. Amma göz istəyir görsün, qulaq istəyir bunları eşitsin və ürək istəyir ki, bunları başa düşsün, qansın. Bir kişi Həzrət Əmir əleyhissalamın məhzərində dünyanı məzəmmət eləydi. Həzrət ona buyurdu, ey ki, sən dünyanı məzəmmət eləysən, halbuki dünya səni alladıbdi, sən dünyaya meyilli və şiftə olubsan, dünyanın batilləri səni tutubdi. Sən dünyanın allanmışısan, bu halda dünyanı məzəmmət eləysən, dünya gərək sənin əleyhüvə iddiayı cürm eləyə, nə sən dünyanın əleyhinə? Həzrət buyuray, dünya sənin əqlü nə vaxt aldı, harda səni allatdı? Aya atalarınızın köhnə qəbri ilə sizi allatdı, analarınızın yatdığı qəbrsanlıqdakı qəbrlərlə sizi allatdı. Nə çox əzizləriz ki, öz əlüzünə onları bəsləyibsiniz, onlara qulluğunda durubsuz, həkim gətiribsiniz, dava hazırlayıbsiniz, bütün imkanlarınızı, gücüzü işlədibsiniz, amma eləyə bilməyibsiniz xəstəlikdən, ölümdən onları qaytarasınız. Dünya o cür ki, vardı özün sizə görsədi, dünya sizi allatmayı, dünya düzdüh yeridir o kimsiyə ki, dünya ilə düz qabağa gələ. Dünya afiyət yeridir, sağlamlıq yeridir o kəsə ki, ondan bir şey anlayıb başa düşə. Dünya ruhin və əxlağın sərvətinin məhəllidir. Dünya o kəsə ki, istəyə dünyadan sərmayə yığa, sərmayə yığmaq yeridir. Dünya nəsihət yeridir. Dünya o kəsi ki, dünyadan ibrət götürə, onun üçün nəsihətdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin və sallallahu ala nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed və ali
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Amınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Tir ayının 18-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, iyul ayının 9-cu günü və hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, zihəccə ayının 9-cu günüdür. Əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi, zihəccənin 9-u Ərəfə günü, Razniyaz günüdür. Bu günü əziz sayırıq, sizə təbrik deyirik. İnşallah ki, bütün dualarınızda və razniyazlarınızda bizi unutmayacaqsınız. Hamınızdan iltiması duamız var. az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Merhaba dostlarımız, aziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Ərəfə günü münasibəti ilə saçılan şüalar adlı xüsusi verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini də İran vaxtı ilə saat 9.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9.00-da eşidə bilərsiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, mehriban yar yoldaşlar, bizimlə qalın lütfən. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Həcc mərasimi ötən gün səhər tezdən başlanıb. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, zalım qərb bütün dünyada günü gündən zəifləyib. Yaponiyanın sabiq başnaziri həyatını itirdi. Yönet rejim başçısı və Türkiyə prezidenti telefon söhbətində razılığa gəliblər. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci bölümü ilə Şənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İhram libası geymiş təməddü həccinin zəvvarları Ləbbeyk Allahümme Ləbbeyk nidası ilə Kəbəni təvaf ediblər ki, ihram bağladıqdan sonra Ərəfat çölünə keç etmiş olsunlar. Məlumata əsasən 1443-cü qəməri ilinin təməttü həccinin əməlləri Zilhəccə ayının 8-i səhər tezdən başlandı və müxtəlif ölkələrdən olan təməttü həccinin 1 milyondan çox zəvvarı Məscudul Hərama doğru hərəkət edib, Ləbbeyk Allahümme Ləbbeyk nidası verdi. Müsəlmanların ən iri toplantısı sayılan təməttü həcci ötən 2 il korona pandemiyasına görə məhdudiyyətlərlə müşayiət olunmuşdu. Zəvvarlar Zilhəccənin 8-i qrup çağından Zilhəccənin 9-u başlana dək Ərəfata daxil olur və Ərəfat çadırlarından gecələyiblər. Zəvvarlar Ərəfatda dayandıqdan sonra Ərəfə günü günortadan gün batana dək Məşərdə dayanacaqlar. Ondan sonra Minaya doğru köç edib, rəmyi cəmərat və qurbanlıqdan tutmuş, Minada həlq təksir və Beytutəyə tək təməddü həccinin əməllərini yerinə yetirəcəklər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Beytullahir Həram hacılarına müraciətdə deyiblər ki, zalım qərb bizim həssas regionumuzda və son zamanlar bütün dünyada günü gündən zəifləyibdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineyi bu müraciətdə əlavə edib, bugün qərb sivilizasiyasının ən mühüm töhfəsi kimi liberalizm və kommunizm daha 100 və 50 il bundan öncəki təzahürə malik deyildir. Qərbin pul məhvərli demokratiyasının abrı ciddi sual işarələri ilə üzləşir və qərbli mütfəkkirlər etiraf ediblər ki, mərifət və fəaliyyət çaşbaşlığına düçar olublar. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineyi vurğulayıblar, Amerikanın və onun cinayətkar əlbiri, yəni qəsbkar siyonist rejimin regiondakı narahatlığı və uğursuzluğuna Fələstin, Livan, Suriya, İraq, Yəmən və Əfqanistandakı hadisələr səhnəsində aydın şəkildə tamaşa etmək olar. Möhtəşəm müqamət fenomeninin meydana gəlməsi, həmçinin İslami agahlıq və uyanışın inkişafının parlaq nəticələrinə təkid edən İslam İnqilabının böyük rəhbəri qeyd ediblər. Fələstin səhnəsi bu heyran edici fenomenin təzahür məkanlarından biri kimi üsyankar siyonist rejimi hücum və vəziyyətdən müdafiə və zəif mövqe vəziyyətinə çəkə və hazırki əşkar siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi problemləri ona qəbul etdirə biliblər. Müqamətin digər bir parlaq nümunələrini İraq və Yəməndə və bəzi digər nöqtələrdə aydın surətdə müşahidə etmək olar. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineyi bildirib, bugün dünya İslami İranda İslamın siyasi hakimiyyəti və qüdrətindən ləyaqətli bir nümunənin və uğurlu bir meyyarın şahididir. O, Həzrət əlavə edib, Bu siyasi prinsiplərin siyasinin başında zalim güclərə təmayül etməmək, tam siyasi müstəqillik, ölkənin ən mühim idarəçilik məsələlərində xalqın səsinə söykənmək və icra qanunvericilikdə İslami hakimiyyəti qərar tapıb. Məhz bu prinsiplər müsəlman xalqlar və hökumətlərin toplanış məkanı ola və İslam ümmətinə həmkarlıqlar və istiqamətlənmələrdə vahid və müttəfiq edə bilər. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikası dövlətinin sözçüsü virtual mühitdə şəxsi səhifəsində İran və Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisinin istehsalı və su ehtiyatlarının idarə olunması üçün Araz çayı üzərindən iki su bəndi və su elektrik istansiyasının inşasının sürətləndirilməsi üzrə razılaşmalardan xəbər verib. Əli Bahadır Cəhrəmi virtual mühitdə şəxsi səhifəsində yazıb ki, İran və Azərbaycan Respublikası 280 megavatlıq elektrik enerjisinin istehsalı və su ehtiyatlarının idarə olunması məqsədi ilə Araz çayı üzərində iki su bəndi və su elektrik istansiyasının inşasının sürətləndirilməsi və bu layihənin maliyyə mənbələrinin təmin edilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu razılaşma İranın regionun enerji hökmranlığındakı rolundan yeni bir fəsil açacaq. Ötən gün səhər çağı sui-qəstə məruz qalan Yaponiyanın sabiq baş naziri Shinzo Abe dünyasını dəyişib. Yaponiya mediyaları xəbər verdilər ki, bir seçki kampaniyasında güllə ilə hədəfə alınan Yaponiyanın sabiq baş naziri Shinzo Abe həyatını itirdi. Shinzo Abe ötən gün həftə sonunda parlament seçkiləri üçün təbliğat apardığı Nara şəhərində çıxış edərkən peysərindən hədəfə alınıb. Yaponiyanın böyük keçmişə malik olan rəhbəri saat 11:30 dəqiqədə Kintetsu vağzalının qarşısında çıxış etdiyi zaman peysər nahiyəsindən hədəf alındı və iki güllə səsi eşidildikdən sonra yerə yıxıldı. Atəş açan şəxs təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalanıb. O, Yaponiya dəniz qüvvələrinin sabiq üzvü 41 yaşlı Tetsuya Yamagamidir. Yaponiya Ali Məclisinə seçkilər bu həftənin bazar günü keçiriləcək. Rəy sorğularına əsasən Shinzo Abe'nin Liberal Demokrat Partiyasının qəti qələbə qazanacağı gözlənilir. Bu qələbə Yaponiya konstitusiyasının dəyişdirilməsi məsələsində daha çox təkan verə bilər. Azərbaycan Respublikası Özbəkistanda baş verən son ixtişaşlarla bağlı bu ölkənin hökumətinə öz himayəsini elan edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Vladimir Narovla telefon danışığında bu ölkə hökumətinin Qaraqalpağıstan bölgəsində vəziyyəti sabitləşdirmək istiqamətində atdığı qətiyyətli addımları himayə edib. Bayramov həmçinin Özbəkistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozmaq istiqamətində atılan hər hansı addıma qarşı olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Daşkəndə rəsmi səfəri zamanı əldə edilmiş razılaşmaların icra edilməsi üzrə səylərin artılması Özbəkistanın paytaxtında Özbəkistan-Azərbaycan Respublikası-Türkiyə çərçivəsində üç tərəfli görüşün keçirilməsinin planlaşdırılması bu telefon danışığında nəzərdən keçirilən digər mövzulardan olub. Qeyd edək ki, çərşənbə günü verdiyi bəyanatda Özbəkistanın Qarabağ-Qalpağıstan bölgəsində baş verən son hadisələrdən narahatlığını ifadə edən Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi də Özbəkistan hökumətinə öz himayəsini elan etmişdi. Siyonist işqalçı rejimin hərbçiləri cümə gecə Yordan çayının qərb sahilinə qarşı neçə məntəqəyə hücum edib onlarla Fələstinlini yaraladılar. Mehr Xəbər Agentinin məlumatına əsasən, Siyonist rejim Nablus cənubunda Bitar şəhərciyinə və şərqdə Beytdəcən kəndinə hücum edib Fələstinlilərlə toqquşdular. Fələstin qaynaqlarının elanına əsasən, Siyonist hərbçilər göz yaşardıcı qazlardan faydalanıb, ən azı 16 nəfər Fələstinlini hücuma məruz qoyublar. Siyonist rejimin başçısı və Türkiyə prezidenti bir telefon söhbətində iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi haqda razılığa gəliblər. Ayrıb'ın məlumatına əsasən, İtsak Herzog və Rəcəb Tayyip Erdoğan iki tərəflə əlaqələri qarşılıqlı nigaran ediciliklər və pozitiv iş gündəmə əsasında konkret addımlarla irəlilətmək barədə razılığa gəliblər. Bu telefon söhbəti və Siyonist rejimlə Türkiyə arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsinə təkid sübut edibdir ki, Ankara'nın İsrail rejiminin qəsbkarlığı və cinayətləri qarşısında Fələstin xalqını himayə etmək iddiası söz həddindədir və Türkiyə ilə Siyonist rejim bütün sahələrdə gizli və aşkar müzakirələr aparırlar. Türkiyə hökumətinin bu kimi yeni hərəkətlərinin ardınca bu ölkədəki bəzi siyasi fəallar Ankaranın Tel Avivlə münasibətləri adiləşdirmək və genişləndirmək sahəsindəki qəribə və misli görünməmiş sıçrayışını təhlükəli hərəkət adlandırıblar. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin bu ölkədəki səfirini çağırtdırıb və rəsmi Kiyevin bir Rusiya gəmisinin Türkiyənin Karasu limanından çıxmasına olan etirazını ona elan edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi öz açıqlamasında bildirib ki, Türkiyə rəsmilərinə təqdim etdiyimiz cinayət dəlillərinə rəğmən Ukraynadan oğurlanmış taxılla dolu olan Rusiyanın Jibek Joli gəmisinə Türkiyənin Karasu limanından çıxmaq icazəsinin verilməsinə görə təəssüf edirik. Türkiyənin Kiyevdəki səfiri bu qəbul edilməz vəziyyəti aydınlıq gətirmək üçün Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunacaq deyə Ukrayna rəsmisi əlavə edib. Belə bir halda Türkiyə gömrüyündəki bir mənbə bildirib ki, ötən bazar ertəsi günü saxlanılmış Rusiya yük gəmisi Türkiyə limanını tərk edə bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu bundan qabaq İngiltərə Xarici İşlər Nazirinin də iştirak etdiyi bir mətbuat konferansında vəd etmişdi ki, Türkiyə Rusiya tərəfindən Ukrayna taxılının oğurlanması ilə bağlı iddiaları araşdıracaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Slaviskansa hücum cəhdini dəf edib. Axar Datas xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisini rəhbərinin müşaviri Aleksi Arestoviç bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın İziyomdan Slovansk istiqamətində hücumunun qarşısı alınıb, düşmən bir tank bölüyü və 200-dən çox hərbçi itirib, Arestoviç əlavə edib. Ukrayna Rusiya ordusunun itkiləri barədə məlumatı yeniləyib. Bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 36.900 hərbçi, 1637 ədəd tank, 3.811 ədəd zirehli döyüş maşını, 828 ədəd artilleriya sistemi, 247 ədəd reaktiv yaylama ateş sistemi, 107 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 187 ədəd helikopter, 669 ədəd PUA, 155 qanadlı raket itiribdir. Qazaxıstan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlər Arası Valyota Komitəsi haqqında 1995-ci il sazişindən çıxır. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev fərman verib. Dövlətlər Arası Valyota Komitəsinin yaradılması haqqında Minsk şəhərində 2013-cü il oktyabrın 25-də bağlanmış 1995-ci il 26 may tarixli sazişin qüvvəsinə xitam verilməsi haqqında protokol təsdiq edilsin, sənəddə deyilir. Və sonda Pakistanın yağan güclü yağış nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 62-yə yüksəlib. Xəbərlərə görə bu barədə Pakistan mətbuatı məlumat yayıb. Afqanistan-Pakistan sərhədindəki kəndlər də su altında qalıb. Bəluçistan və Pəncab eyalətini birləşdirən magistralın bir çox hissəsi də bağlanıbdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:46 dəqiqədə edəcək və saat 20:29 dəqiqədə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun.
Dəyərli dinləyicilərimiz, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri həclə bağlı müraciət etmişlər. Həmin müraciətin tam mətni belədir. Əziz və həkim Allaha həmd olsun ki, mübarək həc mövsümünü bir daha müsəlman xalqların vəd yeri qərar verdi və bu fəzl və rəhmət yolunu onların üzünə açdı. Müsəlman ümmət bugün bir daha özünün birlik və bütövlüyünü bu şəffaf və əbədi güzgüdə müşahidə edə və təfriqə meyllərindən üz döndürə bilər. Müsəlmanların vəhdəti həccin iki əsas təməlindən biridir və bu sirrili fərizənin digər əsas təməli olan zikr və mənəviyyətlə yanaşı olduğundan İslam ümmətini izzət və saadətin zirvəsinə qaldıra və onu وَلِلَّهِ الْاِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نُمُونَسِنə çevirə bilər. Həc bu iki siyasi və mənəvi ünsürün sintezidir və müqəddəs İslam dini siyasət və mənəviyyətin təntənəli tərkibidir. Yaxın keçmişdə müsəlman xalqların düşmənləri bu iki həyat verici iksir, demək vəhdət və mənəviyyəti sarsıtmaq üçün böyük səy göstərmişlər. Mənəvi ruhdan məhrum olan və dayaz maddi görüşü ehtiva edən qərb sayağı həyat tərzinə rəvac verməklə mənəviyyəti kövrəldir və dil, rəng, soy və coğrafiya kimi mövhüm, təfriqəçi meyilləri gücləndirməklə vəhdəti çətinləşdirirlər. Kiçik nümunəsi simvolik karakter daşıyan həc mərasimində müşahidə olunan İslam ümməti bütün varlığı ilə bunlara qarşı çıxmalıdır. Başqa sözlə bir tərəfdən Allahı yad etmək, Allaha xatir etmək, Allahın kəlamını düşünmək, Allahın vədlərinə inanmağı özünün ümumi düşüncəsində gücləndirməli, digər tərəfdənsə ixtilaf və təfriqəçi fikirlərə qalib gəlməlidir. Bugün qətiyyətlə deyiləsi mövzu bundan ibarətdir ki, bu dəyərli səy üçün dünya və İslam dünyasının şəraiti həmişəkindən daha əlverişlidir. Ona görə ki, birinci, bugün müsəlman ölkələrin elitası və xalq kütlələri özünün zəngin mərifət və mənəvi sərvətinə diqqətli olub və onun əhəmiyyəti və dəyərini başa düşüb. Bugün artıq qərb sivilizasiyasının ən önəmli töhfəsi olan liberalizm və kommunizm artıq 100 il yaxud 50 il bundan qabaq ki, cazibədarlığa malik deyil. Pul üzərində qurulan qərbin demokratiyasının abrısı ciddi sual işarəsi ilə üz-üzədir və qərb mütəfəkkirləri mərifət və əməldə başlarını itirdiklərini etiraf edirlər. İslam dünyasında gənclər, alimlər, elm və din adamları bu durumu gördükdə özlərinin mərifət sərvəti barədə yeni düşüncəyə, eləcə də öz ölkələrindəki mövcud siyasi müstəviyə nail olurlar. Bu isə daima xatırladığımız həmən İslami oyanış deməkdir. İkinci, bu İslami özünü dərk etmə, İslam dünyasının mərkəzində heyrətamiz və möcüzəvi fenomen yaradıb və zalım güclər onun qarşısında ciddi problem yaşayırlar. Bu fenomenin adı müqavimət, onun həqiqəti isə iman, cihad və təvəkkülün təzahürüdür. Bu fenomenin nümunəsi barədə ilkin İslam dövründə Şərif ayələr nazil olmuşdur. Fələstin səhnəsi bu heyrətamiz fenomenin təzahür etdiyi yerlərdən biridir və işqalçı siyanist rejimi hücumçu və bağıran mövqeydən təsir altında müdafiəçi mövqeyə yönəldib və hazır ki, görünən siyasi təhlükəslik və iqtisadi problemləri ona qəbul etdirir. Müqavimətin digər parlaq nümunələrini Livan, İraq və Yemən eləcə də digər yerlərdə açıq-aşkar müşahidə etmək olar. Üçüncü, bütün bunlarla yanaşı, bugün dünya İslami İranda siyasi güc və dövlətçiliyin uğurlu bir nümunəsinin şahididir. İslam Respublikasının istabilliyi, müstəqilliyi, tərəqqi və izzəti çox böyük, mənalı və cazibəli hadisə olaraq hər bir oyaq müsəlmanın düşüncə və hissini özünə cəlb edə bilər. İslami hökumətin bütün bərəkətlərinin əldə olunmasını təxirə salan bu quruluşun, biz rəhbərlərinin bəzi səhvləri bu quruluşun əsas prinsiplərindən mənşə alan möhkəm təməllər və qırılmaz addımları sarsıda maddi və mənəvi tərəqqini dayandıra bilməmişdir. Bu əsas prinsiplərin başında qanunvericilikdə və icrada İslamın hakimiyyəti ölkənin bütün idarəçilik məsələlərində ən önəmli amil kimi xalqın səsinə arxalanmaq və zalim güclərə meyl etməmək dayanır və bu prinsiplər müsəlman xalqlar və dövlətlərin ortaq nöqtəsi ola İslam ümmətini istiqamət götürmədə və əməkdaşlıqlarda birləşdirə və bütövləşdirə bilər. Bunlar birlik və bütövlüyə doğru hərəkət üçün İslam dünyasının hazır ki, əlverişli şəraitini yaratmışdır. Müsəlman dövlətlər və dini və elmi elita, müstəqil ziyalılar və həqiqətsevər gənclər bu əlverişli zəminlərdən faydalanmağa daha çox düşünməlidirlər. Zalim güclər və daha çox Amerikanın İslam dünyasındakı bu kimi meyllənmədən nigaran qalmaları və bütün imkanlarını onunla qarşılaşmağa yönətmələri təbiidir. Media imperiyasından tutmuş yumuşaq müharibə metodları, militarizasiya və vasitəçi müharibələr, siyasi avantura və məlumatsızdırma, hədələmə, tamahlandırma, rüşvət vermə, bütün bunlar Amerika və digər zalim qüvvələr tərəfindən İslam dünyasını oyanış və saadət istiqamətindən yayındırmaq üçün istifadə olunmaqdadır. Bu regiondakı cinayətkar və üzü qara siyanist rejim də bu hər tərəfli cəhdlərin vasitələrindən biridir. Allahın fəzl və iradəsi ilə bu cəhdlər bir çox hallarda nakam qalıb və zalim qərb, bizim həssas regionumuz və son vaxtlar bütün dünyada günü gündən zəifləyir. Amerika və onun cinayətkar əlbiri olan qəsbkar siyanist rejimin regiondakı nakamlığı və pərişanlığını Fələstin, Livan, Suriya, İraq, Yemen və Afqanistanda gedən hadisələr fonunda açıq-aşkar görmək olar. Qarşı tərəfdə İslam dünyası tam istimollu və ruh yüksəkliyinə malik olan gənclərlə aşıb daşır. Bu gələcəyi qurmaq, ümid və özünə inam üçün ən böyük sərmayadır, hansı ki, bugün İslam dünyasında xüsusilə də bu region ölkələrində bu sərmayə dalğalanmaqdadır. Bu sərmayəni qoruyub saxlamaq və onu artırmaqda hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Bütün bunlarla belə düşmənin hiləsindən qafil olmaq olmaz, təkəbbür və qiflətdən çəkinək və öz səylərimizi, ayıqlığımızı artıraq və bütün hallarda Allaha diqqət və yalvarışla qadir və həkim Allahdan yardım diləyək. Həcc mərasimində iştirak, Allaha təvəkkül və yalvarmaq, eləcə də düşünmək və qərar vermək üçün böyük fürsətdir. Dünya boyu müsəlman qardaş və bacıları dua edin, Allahdan onlara uğur və qələbə diləyin. Öz pak dualarınızda bu qardaşınıza da ilahi hidayət və kömək nəzərdə tutun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Saçılan şualar. Bismillahirrahmanirrahim. Şükr və həmd olsun Allaha ki, hökmünü qaytaran, bağışladığına mane olan və onun yaratdığına tay yaradan ola bilməz. O geniş səviyyədə bağışlayandır. Müxtəlif yaradılmışları yaratdı və yaratdıqlarını hikməti ilə möhkəmləndirdi. Açılışlar ona örtülü qalmaz. Onun yolunda verilən əmanətlər zay olmaz. Hər bir yaradana mükafat verər və hər bir qənaət edəni ehtiyacsız edər. Hər nalə edib niyaz edənə rəhm edər və o mənfəətlər yollayandır. Parlayan kamil və mükəmməl kitabın nazil edənidir. O, duaları eşidən, bəlaları uzaqladan və rütbələri qaldırandır. Salam və yüzlərcə səmimi və ürəkdən coşan salamlar bizi eşidib dinləyən əzizlərə. Hörmətli dostlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosunun Azəri dildə yayımlanan Ərəfə günü münasibəti ilə hazırladığımız Saçılan Şualar verilişini dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayi, bu verilişin aparıcısı, hörmətli qonağımızla birlikdə bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq ki, inşallah yaxşı vaxt keçirə bilək. Ərəfə günü böyük bayramlardandır, hərçən ki, bayram adı ilə adlanmayıbdır. Bugün də Allah-u Teala öz bəndələrini ona ibadət edib, ona itaət etməyə çağırıb və öz ehsan və kərəm söfrələrini onlar üçün açıbdır. Bugün də şeytan hər gündən daha artıq zəlil, alçaq və qovulmuş və təbii ki, hər gündən daha artıq qəzəbli olacaqdır. Bu ümid və arzu ilə ki, inşallah, bizlər də bugünün rəhməti və nemətlərindən faydalana bilək, siz əzizləri dəvət edirəm, bizimlə qalasın.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aləyhi və əli, يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
bir daha salamlar və səmimi arzular siz əzizlərə bu mübarək və gözəl rəhmət və nemət günündə. Bildiyiniz kimi, Qur'an-ı Kərim bəndələrin Allah ilə əlaqə qurmaları üçün müxtəlif metodlardan faydalanıb, o cümlədən müxtəlif zamanları təyin edib, müəyyən məkanları müəyyənləşdiribdir. İbrahim surəsinin 5-ci ayəsində Allahı ibadət etmək üçün özəl günləri Əyyamullah yaxud da Allahın günləri təbiri ilə yad edir. Deyir, Əyyamullahı onlara xatırlat. Əzizlər, bugünkü verilişimizdə studiyomuzun hörmətli qonağı Cənab Höccətül İslam vəl Müslimin İsmaili ilə bərabər Zilhəccə ayının 9-cu günü, yəni bugünkü əziz və mübarək gün haqda söhbətlərimiz olacaqdır ki, sizi dəvət edirəm bu söhbətləri